Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ բադր 5-26.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծո ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո բաժինը ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար ցանկագիններ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:55 րոպե Երևանում ժամը 20:25 րոպե հիշեցման կարգով երեկոն 27 է թվականից ապրիլի 20-ներեցեք ապրիլի 10-ը 5-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 27-ը։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք այսօրվա 1 ժամյա հեռարձակումով մինչև ժամը 20:50 Թեհրանի ժամանակով։ Ստուդիայում մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Ցանկագին բարեկամներ, ծրագրացանկը ձեզ համար Նախ կընտրեք ղուրան, ապա կընթերցենք օրվա լուրերը ուղիղ ժամը 20-ին։ Թերանի ժամանակով 20:30 Երևանի ժամանակով լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Օրվա երկրորդ ծրագրին ձեզ կներկայացնենք Նեթանյահուի կապակցության մի հատուկ ոդքասթ, ապա ծրագիրը կամփոփենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Եթերում ղուրան է Ադյատ Սուրան։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ Վալլադիյատի ղադհան ֆալմուրիյատի ղադհան ֆալմուղիրատի ṣubḥan فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
صدق الله العلي العظيم
سورة ادیات هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ հեվացող վարգող ձիերով եւ երթվում եմ սմբակների հարվածից անապատի քարերից կայծեր արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան Եվ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը, նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Թագագինները Թերանում ժամը 19:59:27։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Արփի Արաբերդյանը։
Թագագին բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մակում Իրանի ներկայացությունը նախազգուշացրել է Իսրայելի ցանկացած արկածախնդիր քայլի հետևանքների կապակցությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյան Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի նոր գործողության դեպքում պատասխանան ավելի կոշտ է լինելու։ Քյանանի Իրանի իսլամական հանրապետությունը հզոր եւ անվտանգություն ստեղծող դերություն է։ Վրաստանի խորհրդարանում մոտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը քննարկելիս լուրջ ձերծկրտուք է տեղի ունեցել։ Times-ը գրել է Լոնդոնն ու Երևանը բանակցում են Բրիտանիայից Հայաստան անօրինական ներգաղթյալներ ուղարկելու շուրջ։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան անգեցրել է տարածաշրջանում լուրջ բնապահպանական խնդիրների, ասել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի հարաբերության ներկայացուցիչը։ Արգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն պատկաններած։
Նշելով, որ Թեհրանը նպատակ չունի սրել տարածաշրջանի լարվածությունը, մակում Իրանի ներկայացությունը նախազգուշացրել է Իսրայելի ցանկացած արկածախնդիր քայլի հետևանքների կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ Իրանը վճռական է պաշտպանել իր ժողովրդին, անվտանգությունը, ազգային շահերը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ցանկացած սպառնալիքից կամ ագրեսիայից, միևնույն ժամանակ միջազգային օրենքներին համապատասխան համաչափ արձագանք է տալու իր դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիքի կամ ագրեսիայի։ Նշելով, որ Իրանն ԱՄՆ-ի հետ արճակատման նպատակ չունի, մակում Իրանի ներկայացությունը հավելել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ռազմական գործողություններ իրականացնի Իսլամական Հանրապետության դեմ, Թեհրանն իրեն իրավունք է վերապահում համարժեք պատասխան տալ։ Սույն թվականի ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվեցին իրանցի 7 ռազմական խորհրդականներ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարեց, որ այս հարձակումը համարվում է ուղղակի հարձակում Իրանի տարածքի դեմ եւ սիոնիստական ռեժիմը պատժվելու է։ Ապրիլի 14-ի Լուսադեմին Պահապանների կորպուսը իրականացրեց ճշմարիտ խոստում պատժիչ գործողությունը, ԱՏՍ-ներով ու հրթիռներով թիրախավորելով ագրեսոր ռեժիմի տարածքը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է, որ եթե սիոնիստական ռեժիմը նոր քայլեր ձեռնարկի Իսլամական Հանրապետության դեմ, ապա անպայման կստանա շատ կոշտ պատասխան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում բացատրել է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում կոնկրետ թիրախների վրա Իրանի զինված ուժերի ռազմական գործողությունների նպատակները եւ ընդգծել է. Այս սահմանափակ գործողությունը ուղղված է սիոնիստական ռեժիմին զսպելուն, պատժելուն եւ զգուշացնելուն, եւ եթե այս ռեժիմը նոր քայլեր ձեռնարկի Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ, ապա անպայման կբախվի շատ խիստ պատասխանի։ Դրականը գնահատելով Իրանի օրինական գործողությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, Ամիր Աբդուլլահյանը կարևորել է Ռուսաստանի ձերը Գազայի հատվածում սեյոնիստական ռեժիմի շարունակվող հանցագործությունների դադարեցման եւ Պաղեստինի դեմ ցեղասպանության ու ագրեսիայի շարունակման եւ տարածաշրջանում լարվածության աճի կանխման գործում։ Սերգեյ Լավրովը նաև իր ափսոսանքն է հայտնել Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա հարձակման ժամանակ սեյոնիստական ռեժիմին դատապարտելու հարցում որոշ երկրների դիրքորոշումների կապակցությամբ։ Նա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախորդ նիստում ասել էր, որ կասկած չկա, որ Իրանը կպատասխանի հարձակումներին։ Բացի այդ, այս գործողությունը տեղի ունեցել պատասխանատու արձագանքի եւ ինքնազսպման հիման վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության նվազման կապակցությամբ եւ հավելել, որ Ռուսաստանը խստորեն կպաշտպանի եւ կաջակցի Իրանի օրինական պաշտպանության վրա հիմնված գործողություններն անվտանգության խորհրդի նիստում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հզոր եւ անվտանգություն ստեղծող դերություն է եւ Իրանը հավատարիմ մնալով միջազգային չափանիշներին եւ օրենքներին կգործի ցանկացած ագրեսորին զսպելու եւ պատժելու համար։ Նասերկյանանի չափին 27 օրը լրագրողների հետ շաբաթական հանդիպման ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանի հրթիրային եւ անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունների վերաբերյալ հավելեց, որ սիոնիստական ռեժիմի որոշ ռազմակայանների դեմ Իրանի գործողությունները համահուն չեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն օրինական պաշտպանության իրավունքի իրացմանը և կատարվել են ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի կրկնվող ոտնցկություններին, հատկապես Դամասկոսում Իրանի դիվանագիտական կենտրոնակայանի դեմ վերջին հարձակմանը։ Քյանանի Չաֆին ասել է, որ Իրանի օրինական գործողությունները կատարվել են Սիրիայում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիոնիստական ռեժիմի Սատրեի Չանդուգն և միջազգային օրենքներին հակասող Թայլի դեմ և ակնկալվում է, որ Իրանի այս գործողությունը կարժանանա միջազգային հանրության հավանությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանը չի ձգտում զարգացնել լարվածությունը տարածաշրջանում և հավատարիմ է միջազգային չափանիշներին ու օրենքներին, օգտագործելով իր անվիճելի իրավունքները օրինական պաշտպանության շրջանակում։ Հրթիրներով և անօթաչու սարքերով հարձակվել է Իսրայելի ռազմակայանների դեմ։ Իրանի դիվանագիտական կառույցի խոսնակը հավելել է, որ ակնկալվում է, որ մյուսները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, անտրամաբանական դիրքորոշումների ու խոսքերի փոխարեն ուշադրություն կդարձնեն Իրանի տրամաբանական և պատասխանատու պատասխանին և կգնահատեն Իրանի գործողությունը։ Տարածաշրջանային կայունություն ու անվտանգությունը պահպանելու համար Քյանանի Չաֆին հավելել է, որ սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմը որպես ԱՄՆ-ի անսահմանափակ աջակցությունը վայելող արկածախնդիր դերակատար ուշադրություն չի դարձրել անվտանգության խորհրդի և մարդու իրավունքների խորհրդի որոշումներին և շարունակում է իր ռազմական հանցագործություններն ու ցեղասպանությունը, նշելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ավատարիմ է եղել Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատությանը միջազգային օրենքների և կանոնակարգերի հիման վրա, իրանցի դիվանագետը հավելել է, որ միջազգային նավագնացության կանոնների խախտման պատճառով և չպատասխանելով Իրանի իշխանություններին Իրանն արգրավել է իսրայելական նավը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լրջորեն է վերաբերվում միջազգային օրենքների ու սկզբունքների շրջանակներում իր ազգային անվտանգության ապահովմանը և այդ կեցվածքը դրսևորել է նաև գործնականում։
Բրիտանիան բանակցություններ է սկսել 4 երկրի հետ, որոնք կարող են ընդունել թագավորությունից վտարված անօրինական ներգաղթյալներին։ Ինչպես գրում է The Times թերթը, վկայակոչելով իր դրամադրության տակ գտնվող Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության փաստաթղթերը, այս հարցի շուրջ երկխոսություն է ընթանում Հայաստանի, Բոտսվանայի, Կոտդիվաուրի և Կոստարիկայի հետ. Պապերականի տվյալների համաձայն հենց այս 4 երկրի հետ է Լոնդոնն ակնկալում կնքել Մեծ Բրիտանիայի և Ռուանդայի միջև նախկինում ձեռքբերված համաձայնագրի անալոգը։ Բարձրացվել է նաև Բրազիլիայի, Կոլոմբիայի, Պարագվայի, Պերուի և Էկվադորի հետ հնարավոր համագործակցության հարցը, սակայն Թագավորության արտաքին գործերի նախարարությունը կարծում է, որ այդ երկրների իշխանություններին դա առանձնապես չի հետաքրքրի։ Գոյություն ունի Աֆրիկյան պետությունների պահուստային ցուցակ, որի կազմում են Անգոլան, Կաբո Վերդեն, Տանզանիան, Տոգոն, Սենեգալը և Սիերա Լեոնը, որոնց հետ բրիտանական կողմը կարող է երկխոսությունը սկսել։ Գամբիան, Մարոկոն, Նամիբիան և Թունիսը հրաժարվել են քննարկել այդ հարցը։ Բրիտանական պարբերականի կողմից տարածված այս տեղեկությունը հերքեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետի տեղակալ Նելի Դավթյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը, մասնավորապես միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը նման տեսակի բանակցությունների մեջ ներգրավված չէ և չի էլ եղել, ընդգծեց Նելի Դավթյանը, հստակեցնելով, որ իրենց օրակարգում նման հարց չկա։
Վրաստանի խորհրդարանում իրավական հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում, որտեղ առաջին ընթերցմամբ քննարկվում էր օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, ֆիզիկական բախումը տեղի ունեցել պատգամավորների միջև, հայտնում է վրացական առաջին ալիքը։ Այն պահին, երբ այս հարցով ելույթ ունեցող Մամուկա Մդինարաձեն կանգնած էր ամբյոնում, պատգամավոր Ալեկո Էլիսաշվիլին վազեց նրա մոտ և հարվածեց։ Պրիստավների ծառայության աշխատակիցները փորձում են լիցքաթափել իրավիճակը։
Վերջին տարիներին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան հանգեցրել է տարածաշրջանում լուրջ բնապահպանական խնդիրների։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին նշել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին Բեռնի կոնվենցիայի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արբիտրաժային վարույթի առաջին ընթացակարգային նիստի ընթացքում։ Լսումները տեղի են ունեցել Հագայում արբիտրաժային մշտական դատարանում։ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով բնապահպանության ոլորտում Հայաստանի հետագիծն ինքնին խոսուն է։ Հայաստանը բազմից է վերահաստատել իր հանձնարությունը տարածաշրջանում վայրի, ֆլորայի ու ֆաունայի և բնական միջավայրի պահպանության առնչությամբ ներառյալ Բեռնի կոնվենցիայի մշտական ազդաժողովի հետ իր սերտ համագործակցության եղանակով։ Մինչդեռ Ադրբեջանը կարծես հավատարիմ է իր այսպես կոչված բնապահպանական մտահոգությունները քաղաքական դրդապատճառներով որպես գործիք օգտագործելու ցինիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան հանգեցրել է տարածաշրջանում լուրջ բնապահպանական խնդիրների, ոչնչացնելով անտառներ, աղտոտելով հողային և ջրային ռեսուրսներ, այդ թվում սպարելով Սարսանգի ջրամբարի ռեսուրսները։ Լեռնային Ղարաբաղի ֆլորան ու ֆաունան նաև վտանգված են Ադրբեջանի անդադար քանդման և շինարարական աշխատանքների պատճառով, որոնք նպատակաուղված է կանխելու էթնիկ հայերի վերադարձը իրենց հայրենիք։
Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչները հանդիպել են ռազմարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող բոլոր ընկերությունների հետ, քննարկել արկախնդիրները, իրականացվել են մի քանի զինատեսակի ներքին փորձարկումներ, որոնք մոտ ապագայում կկիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերում, Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին նշեց Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, իր պաշտոնավարման 100 օրվան նվիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախարարը նշել է, որ պաշտոնավարման հենց առաջին օրվանից ռազմարդյունաբերության ոլորտը եղել է Իր ուշադրության կենտրոնում այս ուղղությունը բարձր տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ մեծ ուշադրության է արժանացել իմ կողմից, որովհետև այդ ուղությունները և նախարարության և կառավարության համար առաջնահերթություն են, նշեց նա։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ մի քանի զինատեսակի և կառավարման մի քանի համակարգի գծով իրականացվել են ներքին փորձարկումներ, որոնք մոտ ապագայում Հայաստանի զինված ուժերում կիրառվելու հնարավորություն կունենան։ Նա հավելեց, որ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող բոլոր ընկերությունների հետ հանդիպել են և վեր են հանել բոլոր խնդիրները, ակնկալում են, որ մի շարք խնդիրներ առաջիկայում կկարգավորվեն։
Իսրայելի դեմ ուղված Իրանի պատասխան պատժիչ օպերացիան ամեն դեպքում սպասելի էր, ու թեև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում կայացած քննարկման ժամանակ բոլորը քննադատեցին Իրանին, սակայն չխոսվեց այն մասին, որ Իրանն առաջնորդվել է հենց ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդված դրույթներով, որոնց համաձայն ինքնապաշտպանական նկատառումներով ցանկացած երկիր կարող է օրինական հակահարված հասնել իր հակառակորդին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այդ կարծիքը հայտնեց իրանագետ Հարութ Արթին Արաքելյանը, անդրադառնալով մերձավոր արևելքում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին և այդ համատեքստում Իրանի կողմից Իսրայելին հասցված պատասխան գործողություններին։ Իրանն ընդամենը պատասխանել է հակառակորդին, որն օրեր առաջ հրթիռային հարվածով ոչնչացրեց Դամասկոսում տեղակայված իրանական հյուպատոսությունը, ինչի արդյունքում եղան զոհեր։ Իսրայելն այս անգամ որոշեց չպատերազմել իրանական պրոքսի ուժերի հետ, քանզի քաջգիտակցում է, որ նրանց հետ պայքարը կարող է հյուծել իր ուժերը, ուստի նախընտրեց ուղիղ արճակատման մեջ մտնել Իրանի հետ, իսկ վերջինս ընդհանուր առմամբ մեղ պատասխան տվեց, որովհետև մեծ թվով զոհերու շենքերի փլուզումներ չեղան։ Պարզապես Իրանը ցույց տվեց ծավալը, որով կարող է պատասխանել, եթե իր դեմ իրականացվեն ինչ-որ ոտնձգություններ։ Կարծում եմ, որ իսրայելի իշխանություններն էլ իրենց հերթին ճիշտ ընկալեցին այդ պատասխանը, ասաց Արաքելյանը։ Ցանկագին բարեկամներ, այս երեկոյի համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայացք ճշմարիտ խոստում գործողության տարածաշրջանային և միջազգային ազդեցություններին, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփիեր Ավերդիանը։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատասխանը և ավելի քան 300 անօթաչու տրճող սարքերի և թևավոր ու բալիստիկ հրթիռների արձակմամբ օկուպացված տարածքների ուղղությամբ իրականացված բարդ ռազմական գործողությանը միանշանակ կանդրադառնա տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների վրա։ Կիրակ Եռավոտյան իրականացած ճշմարիտ խոստում գործողությունը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն օրինական պաշտպանության սկզբունքի շրջանակում, ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսության վրա Իսրայելի ռեժիմի ավիահարձակման, որի հետևանքով նա ատակվել են Իրանի ռազմական խորհրդականներ ու հրամանատարներ, այդ թվում բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Զահեդին, բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Հադի Հաջի Ռահիմին և նրանց ուղեկցող 5 սպանները։ Իսրայել կոչվող 1948 թվականին օկուպացված տարածքների դեմ Իրանի հրթիռային և անօթաչուների հարձակման ավարտից հետո տարածաշրջանը նոր փուլ է թևակոխել, քանի որ փոխվեցին սիոնիստների և նրանց գլխավոր հովանավոր ԱՄՆ-ի պատկերացումները իմպերիալիզմի դեմ դիմադրության ճակատի դրոշակակիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին։ Եվ հիմա սիոնիստների համար պարզ է դարձել, որ եթե շարունակեն ահաբեկչական գործողությունները և թիրախավորեն Իրանի շահերը, ավելի կոշտ պատասխանի կարժանանան։ Այդ առնչությամբ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ցանկացած սպառնալիք ցանկացած երկրից կստանա Իրանի իսլամական հանրապետության պատասխան այդ սպառնալիքի աղբյուր հանդիսացող երկրի դեմ։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանքն այն է, որ այդ հարձակման բապացուցվեց սիոնիստական ռեժիմի ռազմական թուլությունը հատկապես հրթիրային և ԱՑՍ ոլորտներում Իրանի հարձակողական կարողության դիմաց։ Ճշմարիտ խոստում, գործողության ընթացքում առավել քան երբևէ բացահայտվեց սիոնիստական ռեժիմի երկաթե գմբեթի թուլությունը։ Այս գործողության ընթացքում իրանական արտադրության հրթիռների ու անօթաչունների կեսն անցնելով պաշտպանական համակարգերի ցարվածել են Թիրախին և ոչնչացրել։ Այդ առնչությամբ կիրակի երեկոյան ամերիկացի ավակ մի պաշտոնյա ABC News գործակալությանն ասել է. Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգով անցած առնվազն 9 իրանական հրթիռներ խոցել և վնասել են 2 ավիաբազան, նրա խոսքով առնվազն 5 բալիստիկ հրթիռ հարվածել Իսրայելի նավաթիմ ավիաբազային և խոցել C-130 տրանսպորտային ինքնաթիռը։ Հետևաբար Իրանի զինված ուժերը հաջողությամբ ճեղքեցին Իսրայելի ռեժիմի պաշտպանական սահմանները և բացահայտեցին այս ռեժիմի փխրուն դեմքը, որն իր համար կեղծ ու անպարտելի կերպար էր կերտել տարածաշրջանում և աշխարհում։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:35 վարկյան, ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ընկերացեք մեզ մի փոդքաստով, որի խորագիրն է Նեթանյահուն փորձում է խաղադաշտը փոխել։ Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը։
Ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը։ Եվ մի խումբ ռազմական խորհրդականների նահատակությունը լայն արձագանք ստացավ տարածաշրջանային և համաշխարհային շրջանակներում։
Արաբական տարբեր երկրներ, այդ թվում Սաուդի Արաբիան, Կատարը, Հորդանանը, Իրաքը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, հայտարարություններով ընդգծեցին, որ օտարերկրյա դիվանագիտական կենտրոնները չպետք է լինեն նման հարձակումների թիրախում և Իսրայելի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա դատապարտելի։ 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիան խախտելու կապակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Իրանի ներկայացրած բողոքից հետո խորհուրդը 3-7 օրը արտակարգ նիստ հրավիրեց։ Այս հանցագործությունը քննարկելու նպատակով համաձայն 1961 թվականի կոնվենցիայի հյուպատոսության շենքը համարվում է դիվանագիտական վայր և ստանում է դիվանագիտական անձեռնամխելիություն։ Ալախսա Փոթորի գործողությունից և իսլամական դիմադրության կողմից սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ռազմական և հետախուզական կարողությունների միֆը կոտրելուց հետո Գազայի հատված ներխուժմամբ ռեժիմը կատարեց բոլոր հնարավոր հանցագործությունները իր պարտությունը փոխհատուցելու համար։ Որքան ավելի ակնհայտ է դառնում Նեթանյահուի ռազմատենչ և ռասիստ կառավարության անկարողությունը իսրայելցի բանտարկյալներին ազատելու և Համասին ոչնչացնելու հարցում, այնքան ավելի շատ է ռեժիմը կիրառում անմարդկային մեթոդներ, որոնք խախտում են մարդասիրական բոլոր չափանիշները և միջազգային իրավունքը։ Ռազմական հանցագործությունների ցանկում չկա ոչ մի հանցագործություն, որ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջին 6 ամսում իրագործված չլինի։ Սիոնիստների նպատակն է հաղթել պաղեստինցիների դիմադրող ոգուն, սակայն որքան սիոնիստները շարունակում են իրենց հանցագործությունները, Գազայում այնքան բացահայտվում է նրանց խարդախ դեմքը միջազգային ասպարեզում և հասարակական կարծիքի
համար։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգությունը նոր ճակատներ է բացել այս ռեժիմի դեմ։ Հեզբոլահը բռնազավթված Պաղեստինի UCC-ից Իրաքի և Եմենի իսլամական դիմադրությունը անօթաչու թրջող սարքերով և հեռահար հարցիրներով ցիրախավորում են ռազմական և տնտեսական կենտրոնները, իսկ Բաբ ալ-Մանդաբ նեղուցը չափազանց վտանգավոր է դարձել դեպի գրավյալ Պաղեստինի նավահանգիստներ մեկնող նավերի համար։
Իրանի իսլամական հանրապետությունը գտնվում է իսլամական դիմադրության առանցքում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում իսլամական դիմադրությունը փոխել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումները։ Եթե չլիներ իսլամական դիմադրությունը, 2000 թվականին սիոնիստները չէին լքի Լիբանանը, իսկ 2005-ին Գազայի հատվածը։ 2006-ի 33-օրյա պատերազմում ռեժիմն աննախադեպ պարտություն կրեց Լիբանանի Հեզբոլլահից։ Դրանից հետո նույնպես Գազայի հատվածում Համասի հետ 5 պատերազմներում սիոնիստական ռեժիմը ծանր պարտություններ է կրել։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ պատերազմների արդյունքը դարձավ իսլամական դիմադրության ռազմական զսպման ուժի մեծացումը։ Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունը եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ 6 ամիս շարունակվող դիմադրությունը պայքարելու բարձր ունակության եւ զենքի հասանելիության արդյունքն է, որը ռեժիմի բազմաթիվ հանցագործություններով հանդերձ պայքարում է սիոնիստական բանակի դեմ։ Այս կարողությունը արդյունքն է իսրայելական բանակի հետ պատերազմում դիմադրության ուժերի խիզախության ու պատրաստվածության եւ Իրանի իսլամական հանրապետության օգնության եւ բարոյական աջակցության։ Պաղեստինից մինչեւ Լիբանան, Սիրիա, Իրաք եւ Եմեն իսլամական դիմադրության այս համագործակցությունն ու համակարգումը հանգեցրեց տարածաշրջանում իսլամական դիմադրության ցանցի ձևավորմանը եւ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային զարգացումների գործընթացում արդյունավետ փոփոխականի ի հայտ գալուն։ Սիոնիստներն այսօր գիտեն, որ Իրանը գտնվում է դիմադրության առանցքի կենտրոնում, ընդ որում դիմադրության օղակներից յուրաքանչյուրն իր հաշվարկներով ու ախտորոշմամբ ճիշտ տեղում եւ ժամանակին հարվածներ է հասցնում սիոնիստական ռեժիմին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցությանը, Իսրայելը գտնվում է բոլոր կողմերի ճնշման տակ եւ այդ ճնշումից դուրս գալու համար պետք է ընդլայնի պատերազմը և Գազա ներխուժումն ու պաղեստինցիների սպանությունը վերածի տարածաշրջանային պատերազմի։ Սիոնիստները ցանկանում են փոխել Պաղեստինը զավթելու և պաղեստինցիներին սպանելու հարցը։ Ամիսներ շարունակ Նետանյահոն և Իսրայելի կաբինետում նրա ռասիստական հանցախումբը փորձում են նոր ճակատ բացել պատերազմում, սակայն ապարտյուն։ Ներքին ճգնաժամի և բողոքի համատարած ցույցերի պայմաններում, ինչպես նաև Գազայի փակուղուց փրկվելու համար, ռեժիմը փորձում է ընդլայնել պատերազմի ճակատը։ Հարկ է նշել, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Սիրիայում և Լիբանանում ամերիկյան առաջադեմ կործանիչների և ամերիկյան հրթիռների միջոցով իրականացված հարձակումների հետևանքով նահատակվել են իրանցի ռազմական խորհրդականներ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում։ Նեթանյահոն ձգտում է փոխել խաղադաշտը հաղորդումը։
Սիոնիստների կարծիքով սա Իսրայելի համար կրկնակի հաղթանակ է, մի իրավիճակում եւ աշխարհի հասարակական կարծիքը աննախադեպ համակրանքով է վերաբերվում Պաղեստինցիներին եւ ոտքի է կանգնում շարունակվող ցեղասպանության դեմ, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ուշադրությունը Գազայի հատվածից տեղափոխել մեկ այլ կետ, ընդլայնելով ճգնաժամի մակարդակը, Պաղեստինին հերացնել աշխարհի հիմնախնդիրների ցանկից եւ շնչելու առիթ ստեղծել իր անմիտ, թափարող եւ աննպատակ բանակի համար։ Իսրայելը խրվել է Գազայի ճահճի մեջ, ինչպես և կանխատեսվում էր, Նեթանյահուն գտնվում է ներքին և արտաքին ճնշման տակ, և Գազայի պատերազմի ավարտն առանց Համասի ավարտի, որը նա խոստացել էր կնշանակի նրա քաղաքական մահը։ Նա փորձում է փոխել ու ընդլայնել խորհրդադաշտը և փոխել պատերազմի կողմները Պաղեստինայի իսրայելականից դեպի Իրանա-ամերիկյան։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումը կարող է փաստել, որ Նեթանյահուն հասել է վերջնակետին։ Նեթանյահուն ողջունում է ցանկացած գործողություն, որը կարող է պահպանել սիոնիստական ռեժիմի դիրքերը ու դրա ստվերում հոգեբանական պատերազմը սկսել և ստիպել Իրանին արձագանքել։ Իրանն ու Դիմադրության առանցքն այժմ առավելություն ունեն սեյոնիստական ռեժիմի նկատմամբ։ Իրանի պատասխանը սեյոնիստական ռեժիմի կողմից Դամասկոսում Իրանի ռազմական խորհրդականների սպանությանը կլինի խելացի։ Դիմադրության առանցքը հասկացել է, որ չի կարելի խաղալ Նեթանյահուի պատերազմասեր և հանցավոր կաբինետի հողում սեյոնիստների ահաբեկչություններին համապատասխան կտրվի համապատասխան ժամանակին և վայրում, որպեսզի ռեժիմը չկարողանա ընդլայնել պատերազմը և փոխել մերձավոր արևելքի ճգնաժամի արմատների հարցը, այսինքն Իսրայելի կեղծ գոյության խնդիրը։
Ներկայումս Իսրայելը և նրա արևմտյան կողմնակիցները, հատկապես Միացյալ Նահանգներն ու Ամերիկյան քարոշչական ապարատն այնպես են ներկայացնում Գազայում պատերազմը, որ տարածաշրջանային մակարդակում իսլամական դիմադրությունը ներկայացվում է որպես ապակայունացնող և լարվածությունը ստեղծող գործոն, և դիմադրության խմբերն ընդգրկվում են ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմը ներկայացվում է որպես ձող, որին տրվում է պաշտպանվելու իրավունք, և այդ իրավունքն այնքան մեծ ծավալներ ունի, որ արդարացնում է անգամ Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ արդարադատության միջազգային դատարանը վճիր է կայացրել Գազայում ցեղասպանության մասին և կոչ արել դադարեցնել Գազայի դեմ ագրեսիան, սիոնիստների, ամերիկացի և եվրոպացի կողմնակիցներից և ոչ մեկը չի բործում ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա դադարեցնելու պաղեստինցիների սպանությունը։ Սիոնիստական զանգվածային սպանության մեքենան ամեն ժամ ու ամեն պահ սպանում է Գազայի բնակիչներին, Գազայում պաղեստինցիների աննկարագրելի դիմադրությունը խաթարել է սիոնիստների հաշվարկները։ Աշխարհի հասարակական կարծիքը նույնպես չի հարգում սիոնիստներին, որոնք փորձում են արդարացնել իրենց հանցագործությունները որպես զոհ ներկայանալով, ինչպես արել են անցյալ 75 տարիներին։ Նման իրավիճակում Նետանյահուն ձգտում է ընդլայնել պատերազմը ազատվելու ճնշումից ու դժվարություններից և շարունակելով սպանել պաղեստինցիներին Գազայում և պահել նրանց սոված ու ծարավ, մինչև իր պահանջները բավարարվեն։ Եթե սիոնիստները Պաղեստինը զավթելու և այլ երկրներ ներխուժելու 75 տարիների ընթացքում կարողացան հասնել իրենց երազանքին, Նեղոսից մինչև Եփրատ, ապա նրանք կհասնեն իրենց նպատակներին նաև Գազայում, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումների մեջ դիմադրության փոփոխականի ներդրմամբ, քաղաքական և անվտանգության հավասարումները փոխելով ոչ սիոնիստները, ոչ էլ նրանց ամերիկացի և եվրոպացի կողմնակիցները չեն կարող փոխել Պաղեստինի օկուպացիայի հարցը։ Այս անկարողությամբ է պայմանավորված մի քանի եվրոպական երկրների Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու որոշումը։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրությունը հնարավոր չէ վերացնել և անտեսել։ Պատերազմն ընդլայնելու Նետանյահոյի փորձը Իրանի խորհրդականների սպանության և Սիրիայում ու Լիբանանում դիմադրության առաջնորդների սպանության քաղաքականությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Իսրայելի ռազմատենչ վարչապետն այլևս օկուպացված Պաղեստինում և Պաղեստինի սահմաններից դուրս խաղեր խաղալու հնարավորություն չունի։ Նետանյահոն իր ռազմատենչ գործողություններով արագացրել է սիոնիստական ռեժիմի փլուզումը ներսից։
Հայկական բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընտրությանը հանձնեցինք, Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը, հաղորդումը մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, ընկերակցեք մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում
Արտաքին երկրների միջամտությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ձգձգվում է։
Կրակոսներին զուգահեռ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ առաջարկներ են փոխանցում։
Ողջույն ձեզ ցանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Արտաքին երկրների միջամտությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ցկցկվում է։ Այդուհանդերձ վերջին շաբաթներին Բաքվի եւ Երևանի ղեկավարները զբաղված էին տարածաշրջանում եւ աշխարհում իրենց այսպես կոչված դաշնակիցների հետ խորհրդակցություններով։ Ղարաբաղի հակամարտության կողմերից յուրաքանչյուրը այն մտայնությամբ, որ մյուս կողմի դեմ օգտագործելու է հզոր դաշնակցի, այդ դաշնակցի հետ համագործակցությունը իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է դարձրել։
Կարծես թե Ադրբեջանի ղեկավարները փորձում են օրակարգում ունենալ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Սիունիստական ռեժիմի ցուցումները։ Մյուս կողմից Երևանի գործող իշխանության արևմտամետ պաշտոնյաները, մտածելով, որ արևմտյան կառավարությունները կարող են պաշտպանել Հայաստանի ազգային շահերը, այս երկրի թշնամի ներկայացվող երկրների դեմ աննախադեպ համագործակցություն են ծավալում Եվրամիության եւ Ամերիկայի հետ։ Արևմտյան կառավարություններին մերձենալուն զուգահեռ վերջիններս պաշտոնական Երևանին խրախուսել են հեռանալ Ռուսաստանից, ինչը անկասկած կարող է սրել այս երկրի տարածաշրջանային խնդիրները։
Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը գտնում է, որ արևմտյան կառավարությունները փորձում են Հայաստանի ներսում եւ տարածաշրջանում ուժեղացնել իրենց ներկայությունն ու ազդեցությունը, որպես հավասարակշռություն աշխարհակաղակական մրցակից համարվող Ռուսաստանի դեմ։ Հաճախ արևմտյան կառավարությունները պահանջներ են ունենում պաշտոնական Երևանից, բայց այլ ընտրանք չեն առաջարկում։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է շատ պարկեշտ վարվենք Իրանի հետ հարաբերություններում, քանի որ մեզ համար շատ կարևոր է թույլ չտալ մեր քաղաքական ճանապարհի հակառակորդներին խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերություններում։
Հայտնի հայ փորձագետի այս նախազգուշական հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները շարժվում են այն սրի եզրով, որը կոչվում է արևմուտքի հետ մերձեցում, և ամենափոքր սխալը կարող է ահավոր կերպով ավարտվել ի վնաս Հայաստանի ժողովրդի և կառավարության հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Մյուս կողմից Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները հատկապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացումից հետո փորձում են բնական գազի ոլորտում որքան կարող են բավարարել եվրոպական երկրների կարիքները Ադրբեջանի գազի արտահանմամբ, իսկ դրա դիմաց Եվրոպայից ստանալ դիվիդենդներ և աջակցություն։
Սա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պնդում են ռուս զինվորականներին հարավային Կովկասից վտարելու եւ այս տարածաշրջանում ռուս զինվորականների ներկայությունը դադարեցնելու մասին, սակայն հակամարտող կողմերից յուրաքանչյուրն իր միջնաժամկետ նպատակներին հասնելու համար որդեգրել է հակասական մեթոդ։
Ընդհանուր առմամբ, նկատի ունենալով Բաքվի եւ Երևանի ղեկավարների հակասական քաղաքականության իրականացման ներկա գործընթացը, պետք է ասել, որ քիչ հավանական է, որ Ղարաբաղյան խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագնումն իրականացվի Հայաստանի օգտին, որովհետև Ռուսաստանը աջակցելով Հայաստանին շուրջ 3 տասնամյակ շարունակ հարավային Կովկասում իրականացնում էր հայերի ցանկությունները, բայց կարծես թե այս միտումը փոխվում է։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկերոջը Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանգակին ռադիոլսող բարեկամներ։ Երևանը Բրյուսելի հետ համագործակցությունը չի զարգացնում Թեհրանի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Ազգային ժողովում այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կրկին ընդգծեց Հայաստանի հատուկ մոտեցումը Իրանի հետ համագործակցության հարցում։ Մեր այս հարևանի հետ հարաբերությունները հիմնված են բնական շահերի վրա, ինչն այդ հարաբերությունները դարձնում է առանձնահատուկ։ Ընդ որում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները չենք հակադրում եւ չենք հակադրի Իրանի հետ հարաբերություններին եւ հակառակը, եզրափակեց նա։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Նասեր Քյանանին մեկնաբանելով Բրյուսելում Հայաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության հանդիպումը հայտարարել էր, որ հարավային Կովկասը չպետք է դառնա աշխարհակաղակական մրցակցության դաշտ։ Նա կարևորել էր տնտեսական համագործակցության ամրապնդումն ու կապերի ընդլայնումը։ Քյանանին ընդգծել էր, որ տարածաշրջանային համագործակցությունը կարևոր է Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Իսկ արձագանքելով Բրյուսելում Հայաստանի Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության երկկողմ հանդիպմանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Թեհրանը կարծում է, որ հարավային Կովկասը չպետք է դառնա աշխարհակաղակական մրցակցության ասպարեզ։ Երեքշաբթի օր կայացած մամուլի ասուլիսում պատասխանելով Բրյուսելում Հայաստանի Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության միջև վերջերս կայացած երկկողմ հանդիպման վերաբերյալ հարցերին Նասեր Քյանանին ընդգծել է Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման համար տարածաշրջանային համագործակցության կայունությունը։ Նա նշել է տնտեսական համագործակցության ամրապնդումը և հաղորդակցության ընդլայնումն արդյունավետ դեր են խաղում Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման և տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Այս առումով անհրաժեշտ է օգտագործել տարածաշրջանային կառույցների կարողությունները, ներառյալ 3+3 մեխանիզմը խաղաղության հաստատման, վեճերի կարգավորման, խաղաղության և կայունության ամրապնդման և փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության ամրապնդման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Կրակոցներին զուգահեռ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ առաջարկներ են փոխանցում։ Նախագիծն արդեն 8-րդ խմբագրության փուլում է։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագրի կնքման հավանականությունը փոքր է, ասում է քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը ռադիո Լուրի հետ զրույցում վերլուծելով իրավիճակը, երբ մի կողմից Բաքուն առաջարկներ է փոխանցում Երևանին, մյուս կողմից կրակում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։
Արտգործնախարարությունը տեղեկացրել էր նախորդին, որ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի 8-րդ խմբագրության վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի առաջարկներին։ Խոսելով փաստաթղթի նախագծի հարցում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա տարաձայնությունների մասին, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան ասել էր, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցություններում մի շարք կետերով փոխադարձ համաձայնություններ ունեն, բայց երկու հիմնական հարցերում կողմերի պատկերացումները դեռ հեռու են իրարից։ Խոսքն ըստ արտգործնախարարի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման ու հետագա սահմանազատման գործընթացի և ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման մասին է։
Հայաստանը այցելած Եվրոմիության խորհրդի քաղաքական և անվտանգային հարցերով կոմիտեի պատվիրակության այդ հանդիպման ընթացքում էլ Արարատ Միրզոյանը հստակեցրել է, որ խաղաղության հասնելու հնարավորությունը ենթադրում է խաղաղության պայմանագրում առանցքային հարցերի շուրջ փոխհամաձայնության արձանագրում, մասնավորապես 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության ճանաչման փոխադարձ, վերահաստատում և սահմանազատում։ Տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման ապահովման համատեքստում նախարար Միրզոյանն ընդգծել է տրանսպորտային և տնտեսական կապողիների ապաշրջափակման կարևորությունը, որպես այդ հարցում շահագրգռվածության դրսևորում, հիշատակելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը համոզված է, որ գործընթացն առաջ գնալ չի կարող, և դրա համար մատնանշում է երկու պատճառ։
Հենց սկզբից էլ վստահ եմ եղել, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվելու, քանի որ ակնհայտ է, որ Բաքուն չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր երկու պատճառով։ Առաջին, Ալիևը խոսք է տվել Պուտինին, որ արևմտյան հարթակներում չի ստորագրելու այդ պայմանագիրը, այլ ստորագրելու է միայն ռուսական հարթակում, իսկ հայկական կողմն է ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի արևմտյան հարթակում, և որ պայմանագիրը ունենա միջազգային երաշխավորողներ։ Քանի որ Ռուսաստանը չկարողացավ իր դերը կատարել որպես միջնորդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, հայկական կողմը բացառում է, որ ռուսական հարթակում կարող է կնքվել այդ խաղաղության պայմանագիրը, և հարցը մտել է փակուղի։ Երկրորդ պատճառն էլ այն է, որ Ալիևը կարծում է, որ Հայաստանը թույլ է, և քանի դեռ թույլ է, շատ ավելին կարող է կորզել Հայաստանից, դրա համար էլ չի գնում պայմանագրի ստորագրման։ Իհարկե, փոխադարձ առաջարկներ կուղարկվեն միմյանց, բայց չի ստորագրվի պայմանագիրը։
Բաքուն մի կողմից խաղաղության առաջարկներ է ուղարկում, մյուս կողմից կրակում հայկական դիրքերի ու բնակելի գյուղերի ուղղությամբ ու զորավարժություններ անցկացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին հաղորդագրությունը հրադադարի խախտման մասին է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն օրերս Սյունիքի մարզի Արավուսի և Խոզնավարի հատվածում կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը նույն հաղորդագրությամբ հերքել է Բաքվի մեղադրանքը, թե հայկական կողմն է կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնում է, որ ապրիլի 8-ին ադրբեջանական կողմից հրաձգային անկանոն և ոչ նպատակային կրակի հետևանքով վնասվել են Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի տներից մեկի տանիքը և պատուհանը։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է օրենքով նախատեսված գործողություններ, ինչից հետո փաստաթղթերը կներկայացվեն քննչական կոմիտե։
Ադրբեջանական կրակոցներն ու սադրանքներն ակտիվացել են ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոմիություն հանդիպմանը նախորդող շրջանից ու շարունակվում են։ Ապատեղեկատվության զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ռազմաութային ուժերի ուղաթիռային ստորաբաժանումներն ուսումնավարժական թռիչքներ են իրականացնում ցերեկային և գիշերային ժամերին, կատարելով նաև օդային հետախուզական աշխատանքներ։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը կարծում է, որ բախումներն անխուսափելի են։
Կարծում եմ, էսկալացիա կլինի ռազմական, քանի որ դրա համար պարարտող կա։ Եվ իրենք դրա համար հիմքեր են փորձում ստեղծել նոյեմբերյանի 4 գյուղերի հետ կապված, եւ այդ մասերում ռազմական էսկալացիայի վտանգը շատ մեծ է։ Չեմ ասում, թե 44-օրյայի նման, բայց սահմանային բախումները շատ հնարավոր են։ Տեսնում ենք իրենց վերջին օրերի հաղորդագրությունները, թե իբր հայկական կողմը անընդհատ փորձում է ռմբակոծել իրենց դիրքերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը, անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանին ու հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ հնչած կրակոցներին, դարձյալ կրկնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ուղին բանակցություններ են, որ Միացյալ Նահանգները մշտապես ողջունել է երկխոսությունը և պատրաստ է ցանկացած հնարավոր դերակատարման երկխոսությանը նպաստելու համար։
Մի քիչ բարդ է Ադրբեջանին բերել արևմտյան հարթակներ։ Ալիևը իրեն այդքան էլ լավ չի զգում արևմտյան հարթակներում։ Այստեղ նրա վրա ճնշումներ կան։ Դրա համար նա հրաժարվեց գնալ Գրանադա, հրաժարվեց Վաշինգտոնյան հարթակից և իրեն ավելի կոմֆորտ է զգում ռուսական ձևաչափերում, և ընդհանրապես Ալիևին բարդ կլինի բերել բանակցությունների դաշտ։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակի հայտարարությանը, նկատել է, բազմից ենք լսել նման հավաստիացումներ ու միամտաբար եզրակացություններ արել, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը չունի ռազմական լուծում։ Այդ մասին վստահեցնում էին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, գրել է Բադալյանը։
Գործնականում հակամարտությունները իրականում չունեն քաղաքական լուծում։ Բոլոր հակամարտությունների լուծման աղբյուրը ուժն է։ Այլ հարց է, որ միտեղ ուժի գործադրման բանը կարող է չհասնել, մեկ այլտեղ անհրաժեշտ լինի ուժի անմիջական գործադրում։ Բայց որևէ հակամարտություն չունի քաղաքական կարգավորում։ Քաղաքական կարգավորում նշանակում է հակամարտության կողմերի փոխհամաձայնություն, խորքային փոխհամաձայնություն, երբ երկու կողմն էլ կունենան ավելի շատ բավարարության, քան անբավարարության զգացում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայքը, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ BATR526.E եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.